mir, ljubav i radost Duhu Svetome. I sa tim mirom i ljubavlju prema drugima i radovanju Bogu i ljudima, čovjek zaista neće osjetiti ovaj svijet kao pakleni hipodrom, nego će zaista osjetiti da ga čekaju divna i predivna obećanja Gospodnja.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili
e-mailom
svegora@cg.ju i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dobro vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. Oče Luka, pomaže Bog, dobrodošli na talasi Radio Svetigore.
Bog, 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 Bog,
jedan zajednički poziv za sve vas koji nas slušate da svoja pitanja postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182. Evo, oče Luka, kao što je uobičajeno da ove teme počinjemo da ove emisije počinjemo temom praznika, a kako ćemo utorak proslaviti praznik blagovijesti Presvete Bogorodice, ja predlažem da počnete ovom temom.
Da, praznik blagovijesti je pred nama, blage vijesti, dobre vijesti. Čitavo evanđelje se i naziva blaga vijest, vijest o dolasku Gospoda na zemlju, o njegovom ulaženju u maticu u ljudskog života. I tim dolaskom ovaj svijet prestaje da bude ono što je bio, a počinje da biva nešto što nije bio i što je prorocima predskazano i očekivano. Hristi nazivaju očekivanje naroda, ali nekako je sve to bilo, narod ga je očekivao na jedan način, on je došao na sasvim drugi način. Rodio se od prečiste djeve, rodio se kao čovjek, nije sišao ovako s neba u sili i snazi, već sišao utrobu djeve da bi odande zasijao i kao čovjek, istinski pravi čovjek, i kao Bog. A na praznik blagovesti slavimo najavu tog rođenja Spasitelja, dakle tu divnu vijest koju Arhanđel Gavrilo objavio Presvetoj Majci Božjoj, kada, kako kaže kod Otaca, čitav nebeski svijet je drhtao hoće li ona pristati da bude ta, da bude donosioc našega spasenja, da se kroz nju ta velika tajna dogodi. I ona je kao smjerna sluškinja Božja rekla da pristaje na to. Kaže, tada su sve nebeske sile odahnule, jer je konačno bio nađen sasud kroz koji je Bog mogao da dođe u svijet. Sasud časniji od Heruvima i slavniji neuporedivo od Serafima, Majka Božja. Eto to mi slavimo na dan blagovijesti. I blagovijesti su eto, one su nepokretni praznik, ali gotovo uvijek upadaju u ovaj pokretni ciklus vaskršnjeg posta. Tako da je to malo su prekid posta i jedna druga priča od ove priče koju pričam u toku posta, ali su, kako se kaže u Troparu, glavizna našeg spasenja, dakle neki temelj našega uglavljenja, našeg spasenja, i mi ih svečano proslavljamo. Tog dana biva i liturgija, koja inače za vrijeme posta, znate da za vrijeme posta samo subotom i nedeljom bivaju ove liturgije, bivaju srijedom i petkom ove pređe osvećene liturgije, ali to su u stvari samo svečane večernje službe sa pričešćima. Pravih liturgija tokom nedelje nema, međutim na ovaj praznik blagovesti se služi i sveta liturgija zbog veličine praznika.
Evo pitanja prvog za večeras našeg slušaoca iz Podgorice. Ava Justin Ćelijski rodio se na praznik blagovijesti prije 115 godina i upokojio na isti ovaj praznik prije 15 godina. Pa da kažete nešto o Avi Justinu i da kažete kako je zamišljena ovogodišnja proslava blagovijesti u manastiru Ćelije Valjevske.
Pa sad kako je zamišljena, ko Bog da, vidjet ćemo, i trebalo bi zaista, to je 30-godišnjica Avinog upokojenja, trebalo bi taj dan biti tamo, jer to što se sa Avom Justinom dogodilo u srpskom narodu, to se događa u svakom narodu možda jednom, dva put, tri put u njegovoj istoriji. Dakle, Ava Justin je bio, slobodno mogu tako da kažem, apostol srpskog naroda, iako je živeo u 20. vijeku, rođen krajem 894. 5. a upokojio se 989. godine. Dakle, iako je kasno za apostolstvo, ali onaj koji je doneo Hrista narodu, koji je već počeo da zaboravljeno istinsko hrišćanstvo, mi ga slobodno možemo nazvati apostolom. Do oca Justina, do njegovog učenja, srpski narod je živio nekako tradicionalno pobožan, međutim nije bilo tog ognja bogopoznanja, čovjeka koji je doneo i podvižništvo drevnih svetitelja, doneo i teološku misao koja je preporodila čitavo pravoslavlje, dakle ne samo srpsko, nego i braću Jeline i Ruse, nešto zaista, ne mogu da kažem novo u pravoslavlju, jer to nije novo, to je sve bilo zapletano u svetim ocima, ali na pravi način iznesena nauka svetih otaca i na pravi način pružena narodnoj duši. Tako da ovo buđenje i vaskrs vjere u srpskom narodu uglavnom je plod njegovog djelovanja, koje je počelo tu negde, eto kako to uvijek biva kod takvih velikih ljudi, počelo je posle njegovog upokojenja. Sve ono što je radio odjednom je zazvonilo i zablistalo posle njegovog upokojenja, i srpski narod je zaista dobio bogočovjeka, orodio se sa njim na onaj način na koji ga je otac Justin doživio i omogućio to svima.
Evo pozdrava naše slušateljke sa Floride. Ona želi da kažete nešto o vantjelesnoj oplodnji i životu djece, te djece rođene na taj način po evanđelju. Kaže, pošto ona ima troje djece koja su začeta tim putem, koje je namjeravala da krsti uskoro, pita da li djeca rođena na ovakav način mogu da budu krštena.
Pa sigurno da mogu, mislim trebaju da budu krštena, ne samo normalno, sve što je rođeno od Boga je rođeno. Ta vantelesna oplodnja, to je problem s kojim se zaista crkva sada to mora da se izjasni na neki način, jer nisu u pitanju ta djeca što su se rodila, nego ona koja se nisu rodila u vantelesnoj oplodnji, jer ima više zametaka i onda praktično se ostali zameci ubijaju, a pušta se samo jedan ili dva, ili evo vidimo kod ove slušateljke tri, one valjda trojke donijela na svijet. Tako da je problem sa ovima koji ne dožive, a normalno po učenju crkve, čim zametak zaživi, u njemu je već i duh, dakle on je živo biće. Eto, to je to, a sigurno neka krsti djecu.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Irske. Kaže da mu je jedna žena napravila crnu magiju i on ne zna kako da se izbori protiv toga. Od tada se osjeća jako loše. Pita da li postoji molitva protiv crne magije i čini. I da li sveštenici po našim crkvama čitaju molitve protiv čini i da li znate da li ponekad neki naš sveštenik dođe do Dublina da služi liturgiju i kad?
Pa ovo protiv čini, on je tu sad na u jednoj Božjoj zemlji u kojoj se jedan sveti čovjek prije 1500 godina izborio protiv svih čini, to je sveti Patrik, prosvetitelj Irske, i koji je imao zaista surove okršaje sa tadašnjim druidima koji su zemlju bili preplavili činima. I savjetujem našem slušalcu da se moli svetom Patriku za to. Što se tiče ovoga dolaska pravoslavnog sveštenika, srpskih sveštenika tamo nema, niti dolaze, ali zato ima ruskih sveštenika i sad, eto, živu u neko moderno doba, pa može na internetu da pogleda pod ruskom crkvom. Ja mislim da je to ova carigradska grana ruske crkve koja baš je bio kod nas prije jednog godinu dana taj ruski sveštenik jedan koji je iz Engleske opslužuje Irsku. Koliko ja znam, postoje 4 pravoslavna hrama u Irskoj, pa može to da nađe na internetu gdje se oni nalaze. Nisam siguran da u Dublinu ima, ali znate šta, Irska je malo veća od naše Crne Gore, može to da se i da se obiđe negdje drugdje. Dakle, to su hramovi od kojih bar dva imaju stalnu službu. Čak mi je taj sveštenik rekao, kaže, bit će ti uskoro čitava Irska pravoslavna, kaže, dolaze Rusi tamo, pa vide da je to zemlja ekonomski jako bogata i ne znam, ne plaća nekakve dažbine, i onda se Ruskinje porađaju u Irskoj da bi sutra djeca imala irsko državljanstvo, pa će tako, kaže, vrlo brzo zemlja postati pravoslavna. Eto, to je toga. A što se tiče ovoga osveštanja stana.
Da, slušalac imao još jedno pitanje. Kaže da se preselio u novi stan koji je dobar, ali izgleda da su tu prije živjeli pripadnici neke opasne sekte i čini mu se da u stanu postoji neka negativna energija, pa pita šta bi trebalo da uradi da bi otjerao tu negativnu energiju iz stana ili da siseli.
Pa ne mora da siseli, zato što to neto malo bogojavljanske vodice da se pokropi to i da se pročita nekakva molitva, ako nema sveštenika, već kad je ova zemlja daleka u pitanju, onda nek sam pročita neke molitve iz molitvenika ovoga, nek počne da se moli Bogu tu, eto tako, i sve će to otići. Nije to ništa strašno, to tu bila nekakva sekta, znate, kad pogledate šta se dešava u našim gradovima, u kakvim sve stanovima treba da budete, pa onda nije ovo ništa posebno. Znači, nema razloga nikakvoga straha i nikakvog poklanjanja pažnje nekakve negativne energije. Dakle, kao da ulazi u prazan stan, normalno, eto, nek čita malo molitve tamo, ako ima malo, nek okadi tamjanom, i eto, to je to.
Evo još jednog sličnog pitanja naše slušateljke. Pita da li postoji neka molitva ili molitveno pravilo protiv uticaja tamnih sila, to jest pradžbina i uroka. Kaže da njena rođaka vjeruje da je neko urekao kada je bila trudna sa kćerkom. Ta djevojčica je sada veoma bolesna i ona tada nije bila u vjeri. Išla je kod nekih vidovnjaka koji su joj rekli da je neko bacio neku vrađbinu na nju. Sada, iako je počela da ide u crkvu i posti, čula je za nekog hođu koji pomaže u navodnom skidanju tih vrađbina i odlučila da ode kod njega. Ova slušateljka želi da je odvrati od te namjere, ali sa malo uspjeha, pa pita za savjet.
Pa, znači šta, nije lošo da da njeno ime, da se tako u nekim svetinjama da je pominju na liturgiji. Može jednostavno da je kaže da ti što skidaju vrađbine su opasniji od tih koji stavljaju vrađbine. Mislim, to je sve u stvari jedan isti krug bogoprotivljenja, i mada za čovjeka koji je zaista u crkvi i koji se zaista moli Bogu, na njega te vražbine ne mogu da djeluju. Međutim, kad malo vjera posustane, onda se tome da mjesta. Ali ne treba tome uopšte poklanjati nekakvu ogromnu pažnju. Mnogo je tu poroda straha ljudskoga, znate, i tog nekog sujevjera šta će se dogoditi. Dovoljno je stvarno čovjek da vjeruje u Hrista. Imamo divan primjer iz Žitija svetih Svetokiprijana i Justine. Dakle, Kiprijana koji je bio mag, dakle, to je, tako da kažemo, vođa tih volhova, vračeva, i koji je trebao da, eto, tako nešto neke čini, baci na tu djevicu Justinu, i kada je poslao puk demona na nju, oni su se vratili i rekli, ne smemo ni da se približimo, ona priziva ime Isusovo. Tako je i sveti Kiprijan postao hrišćan, videći da ime Isusovo moćnije od puka demona. I zaista, kad se čovjek moli Bogu, onda zle sile tu nemaju nekakvog uticaja.
Naš slušalac pita, da li je čovjek posle smrti bliži ili dalji Bogu?
Pa sigurno da je bliži. Ali znate kako, nije to nekakva, ni to nije nekakva, tako da kažem, mehanički bliži. On ode u višnji svijet i onda vidi ovo što sa očima ne može vidjeti, što se gleda očima duše, a tamo se vidi. Međutim, zavisi sve od unutarnjeg stanja čovjeka. Ako je zaista nekako, tako da kažem, živeo kako ne treba, on je daleko od Boga i ovdje, a tamo će biti još dalje. Zato treba da gledamo da se ovdje nekako rodimo s Bogom, da nam taj prelazak i susret u stvari bude, da bude projava ovog što je unutra u nama, da to bude, da se Bog projavi tu u nama i da budemo u svjetlosti s njim.
Slušateljka pita kako da koristi bogojavljensku vodu i vodu sa izvora Svete Petke iz Beograda.
Znate, tu postoje neke molitve za bogojavljensku vodu, ali njih je nešto, vidim, slabo se one nalaze. Bile su u nekom pravoslavnom misionaru objavljene, ali pre skoro, ja mislim, 30 godina. I poslije toga ih više nigde nisam našao. Možda postoje u nekom trebniku, ja nisam ni to vidio, ali u svakom slučaju nek se tako pročitaju one uvodne molitve koje se čitaju i pred jutarnje i večernje molitve, sa ponekim psalmom, neka se prekrsti i neka koristi. Isto tako i za vodu sa svih svetih mjesta, Svete Petke ili drugih.
Slušateljka pita, može li duševno bolestan čovjek da postane duhovno zdrav?
I te kako. Pa zato i služi molitva i crkva, da bi ti koji su duhovno ili duševno oboljeli, da bi došli u svoje prirodno i normalno stanje. Nema te bolesti koja je neizlečiva na duhovnom planu, samo treba naći njen uzrok i vidjeti kakve su mjere liječenja.
Slušateljka pita kako nekoga voljeti kroz Hrista.
Pa eto, zamišljajte da ga je Hristos stvorio, da mu se raduje. Kako kažu, majci nema ružnoga djeteta, nas Gospod sve voli. I onda volite vi tu Hristovu ljubav prema njemu, i to tako znači da nekoga volite kroz Hrista.
Slušalac želi da kažete nešto o milosrđu i pita šta je sve milosrđe.
U današnje dane milosrđe, pošto smo svi, eto tako što se kaže, ostali bez para, a treba da nekako projavimo to svoje milosrđe, važno je da zaista bude, da bude milostivog srca, to što se kaže. I primjećujem, kažem, da u današnje vrijeme, u to vrijeme otuđenja, ljudi vrlo teško poklanjaju ljudima neki dio svog vremena. Dakle, ljudima kojima je potrebno da se posvjeti malo pažnje i malo eto da im se da malo svog vremena. Teže im je ta žrtva nego da se bilo čega drugoga liše. A to upravo znači da nema te milostivosti srca, milosrđa. Milosrđe daje ono što je potrebno, ne daje ono što nije potrebno. Znate, možete nekoga čovjeka, želeći da mu pomognete, jednostavno da ga obaspete ko zna kakvim blagima koje njemu ne trebaju, ali mu treba neko ko će ga saslušati. I onda mu treba dati to što njemu treba. Eto, predlažem i sebi, ja sam tu jako slaba, i ostalima, da ovo milosrđe bude tako što ćemo imati malo vremena za ljude, malo više nego što to smo do sad imali.
Da li se molitvom mogu smatrati i neka druga duhovna djelanja uma ili milosrđa?
Pa ne. Ne, molitva je molitva, a sve ovo ostalo je ostalo s tim što jedno bez drugoga ne može. Znate, kakva je to molitva ako recimo odgurnete nekog od sebe? Ili kakvo je to milosrđe ako se vi samo bavite nekakvim, što bi danas rekli, karitativnim dijelima, na Boga i ne pomislite. To je, ima i to kod apostola Jakova, da je vjera bez dijela mrtva, što otprilike i govori o molitvi. Dakle, molitva je jedno, ali ne može da se odvoji od jednog cjelokupnog miljeja, tako da kažem, hrišćanstvo, u koje ulazi i milosrđe i vjera i nada i ljubav. I
da li je u borbi protiv demona djelotvorniji umni ili fizički rad, pita slušalac.
Pa dobro pitanje. Prvo mi došlo da kažem sigurno umni rad, misleći na molitvu, na smirenje i tako dalje. A fizički rad, međutim, ima momenta i kada je fizički rad potrebni, jer ima raznih vrsta demona. Znači, imate demona koji izazivaju i uninije, čamotinju, jednostavno, evo, ima kod Svetog Jovana Lesečnika, ti demoni što oko podne izazivaju pospanost. Ajde vi probajte pospani da se molite Bogu ili bilo šta umno da radite, nema od toga ništa. Tu pomaže samo nekakva fizička aktivnost. Ali to su neki primjeri, tako, ali u većini slučajeva umni rad, jer naravno kad su u pitanju strasti, tu neki put čovjek hoće da bježi od neke duhovne borbe u fizički rad, misleće da će time da mu bude bolje, u stvari baš treba da se suoči sa sobom i sa svojim strastima i da tako krene rješavanje tog problema. A opet ima i kada mora fizičkim radom da se jednostavno otrgne od nekih stvari, znate kako imaju neke i duhovne stvari da zanesu čovjeka, tako da jednostavno pređe u nekakvo fantomsko prebivanje koje mu se čini da je molitva i čini mu se da je neki duhovni svijet, u stvari je jedna fata morgana koja mu opet savjetuje da ništa fizički ne radi, da se tako prepusti nekoj takozvanoj blagodati, znate, a u stvari ide u sopstvenu propast. Ora et labora, rekao je sveti Benedikt Nursijski, moli se i radi, a sveti Antonije Veliki u viđenju koje mu je pokazano, on ga je zapisao, pa je poslije savjetovao svim svojim učenicima da naizmenično rade i naizmenično se mole Bogu. Dakle, nijednu stvar nije stavio ispred druge, već zajedno, da one u nekoj toj sinergiji, u nekom sadejstvu čine ono što nazivamo duhovni život kod čovjeka.
Kako se izbaviti od ravnodušnosti i da li je ravnodušnost grijeh, pita slušalac.
Jeste i grijeh i teško se toga izbaviti, ali to mora, to je borba nepoštedna. Dakle, mora čovjek da priziva u sebi, tako da kažemo, nekakve faktori i elemente za buđenje, jer ta ravnodušnost je u stvari nekakvo mrtvilo duše iz koga se mora čovjek da se trgne, inače neće dobro proći. I to je bitka koja ne smije da se odlaže, svakim danom je sve teže i teže. Dakle, mora da i da se moli Bogu i da priziva u pamet svetinje i djelovanja Bože, ne bi li se srce malo razgalilo. Dobro je ako ima nešto da pročita, nešto što pali srce, tako djela ovih velikih podvižnika ili mudrih podvižnika, čak i našega dobra starca Pajsije i Porfirija, recimo, to su stvari koje tako razgaljuju i srce, jer nekako dovode u um Boga, a bez nekog velikog napora ljudskog, jer su ti ljudi prešli taj put prije nas i tako nam ga, tako nekako da kažem, pripremljeno ga ostavili. Isto recimo da čita o tim apostolskim trudovima svetog Jovana Kronštadtskog, eto vidite, i on je apostol neki Rusije koja je bila prosvećena pred njega i za njegovo vreme bila prosvećena, a opet je on neka vrsta apostola tom narodu, što smo rekli, za oca Justina. I tako da malo pali srce tim isto tako da koliko god može, recimo, da baš da bude sa nevoljnima, sa siromašnima, da pomaže, ne bi li se nekako srce uspavilo i izvuklo se od te ravnodušnosti. Ja mislim, ali to je neko moje mišljenje, da ravnodušnost, koliko je gordost neka vrsta antipode ili smirenju, toliko i ravnodušnost isto neka vrsta potpuno suprotna smirenju. Tako da je jako opasno i s tim što se od ravnodušnosti ipak lakše izvući nego iz gordosti, jer znate da morate da izađete iz toga u gordosti, ako vas ona zaista obuzme u svojoj sili, onda tu, kako kažu oci, čovjek ne može da pomogne, tu samo Bog može da pomogne.
Slušalac želi da...
Samo proste, ne želim time da ovog slušalca ili slušateljku da ga uplašim, ali to je borba koja mora sa ravnodušnjicu da se vodi i uz Božju pomoć ona će doći do pobjede, ali ne smije tu sebi da se popušta i da se odlaže, kako beše, periculum in mora est, govorili su drevni Latini, opasnosti u odlaganju, a kod nas u Crnoj Gori ko odgađa ne pogađa. Eto, to je to.
Slušalac želi da protumačite stih iz Otkrovenja da ne treba biti mlak nego studen ili vruć, koji glasi: zato što si mlak i nijesi ni vruć ni studen, izbljuvat ću te iz usta svojih, stoji u Otkrovenju Jovanovom.
Pa opet da ne plašim ovoga slušalca, ali to je baš to, to je ta ravnodušnost, to je ta mlakost. Jer ovdje kad kaže Gospod studen ili vruć, misli se za otvorenost prema Bogu. Očigledno da nije dobro da je neko studen. Međutim, u tom nekom čak i bogoprotivljenju može da se nađe neki put koji će čovjeka nekako dozvati pameti i vratiti ga na pravi put, recimo kao što je Sartre, veliki mislilac, ali i bogoprotivni mislilac, izgleda na kraju došao do Boga, jer on je u tom strašnom odricanju Boga u jednom momentu bio rekao: pa nek ga ima, kaže, da ga ima, samo, kaže, nek me i upakao baci, samo nek ga ima. I time već ispovjedio neku blizinu. Imate toga i kod Karamazović u Dostojevskom, u Ivanovom primjeru. I to je ta neka studenost od koje čovjek ipak može da dođe. Međutim, ta mlakost, mlitavost, bukvalno od nje nema nikakvoga ploda. Kasnije u Otkrovenju, poslije ove rečenice, Gospod kaže da to su ti laodikijski hrišćani, da je, a to su otprilike hrišćani današnjice. Eto, tako mi kada čitamo djela ovih ljudi iz istorije crkve, mi vidimo koliko to puno ognja, vjere, vatre, a koliko danas toga nema. I eto, došao je otac Justin da nas razbudi baš tim ognjem i ljubavi ka Gospodu i ljubavi ka čovjeku. Bukvalno on je bio slika Božja ovdje na zemlji, onako kako treba čovjek da izgleda, otac Justin je izgledao. I tu nije bilo nikakve mlitavosti i mlakosti, niti popuštanja prema sebi. Ima drevna riječ podvižnika, da je čovjek sam sebi najveći neprijatelj. I ako smije čovjek da uđe u tu borbu sa samim sobom, onda je zaista junak. Dakle, moj najveći neprijatelj je moje ja. Ali kada mi moje ja postane blisko i postane mi, eto tako, počnem da mu ugađam i tako dalje, dođem do te jedne razdeljenosti, mlitavosti, i onda nisam sposoban ni za kakvo djelo. Tu više nema ni ja, i ono se negdje gubi i isparava u tom nekom praktično nebiću koje počinje sa mlakošću i sa mlitavošću. I zato se protiv toga treba boriti svim silama.
Slušalac želi da pojasnite pojam bogoviđenja i pita kako to da u pojedinim glavama ili stihovima Evanđelja je čovjeku nemoguće vidjeti Gospoda, dok u drugim čak je uz viđenje mogući dodir i razgovor sa njim. I pita ko je najviše govorio o bogoviđenju od svetih otaca.
Objasnit ću ja njemu bogoviđenje čim budem znao ja sam šta je to, a pošto do sad znam samo iz knjiga, onda vam je to isto ko kad probate, kad vam neko priča o ukusu meda i onda vi baš se tako divite kako je taj med ukusan i tako, a nikad ga u životu niste probali. Zaista ne znam šta je bogoviđenje, mada sam pročitao stotine knjiga o tim bogoviđenjima, ali to je stvar koja zahtjeva smireno srce, zahtjeva čovjeka koji se potpuno predao Hristu, pa ako ga bude, a nije sigurno da će ga biti. Niti je to nešto najviše što čovjek može da uradi. Sveti oci su tu jednoglasni kada kažu, onaj koji vidi anđele manji je od onoga koji vidi sebe samog i koji vidi svoje grehe. Znači, vidjeti svoje grehe i sebe samog, bliže smo prišli Bogu nego da ga gledamo, ovako što se kaže, u nekom bogoviđenju, da gledamo ta neka otkrivenja. Niti smo mi spremni za ta otkrivenja, niti ih treba tražiti i željeti. Sveti Jovan Lestičnik kaže, rukom smirenja odbijaju od sebe to kada ti dolazi, kaže, da ne bi primio vuka mjesto pastira. Toliko te stvari mogu da se izvitopere i zaista je nerazumno tražiti tako nešto. Da smo mi u nekakvom stanju da izgaramo od vjere, da je to, da je Hristo zaista krvotok našega bića, pa ajde de, ali ovako to je zaista samo neka vrsta, eto tako, nekakve bajkovistosti koje uđe, tako želje za nečim, eto možda ezoteričnim ili tako nešto. Najbolje je vidjeti svoje grijehe i sebe samoga, opet da pominjem Latine drevne, nocete ipsum, poznaj sebe samoga i zaista upoznaćeš Boga tako na jedan nevidljiv način, ali na način koji je siguran i od pada i siguran od tih izvjetoprenja i posljedica koje može da se dovede. Zato se ljudima ta bogoviđenje ne daju, zato što ko zna na šta bi oni to iskoristili.
Slušalac pita da li je čitav život ovdje na zemlji priprema za carstvo nebesko.
Jeste.
Slušateljka pita kako prepoznati kada nam je Bog oprostio grijeh.
Znate, nije uvijek korisno ni znati da nam je oprostio, jer slaba je ljudska priroda. Moja majka umjela to da kaže, pazi, kvarljiva smo roba. Da mi znamo da nam je Bog oprostio grehe, pa da opet počnemo da pravimo isto kad vidimo da nam ih je nekako lako oprostio. Bog sam po sebi jeste praštanje. On je, kaže, imamo zastupnika kod Boga, Isusa Hrista. Dakle, sam Bog pred nas zastupa pred sobom. Međutim, da li nam je oprostio grehe, najbolje ako mi vidimo da mi te grehe više ne činimo. Dakle, da smo stavili tačku na te svoje grehe, kako sad kažu u Beogradu, bio jedan zanimljiv grafit, kaže, tačku na pljačku. I tako mi da stavimo tačku na te svoje grehe, da ih više... Ono momenta kad ti grehe počnu da nam se gade, na neki način to je znak da smo blizu oproštaja. Eto, da krećemo jednim drugim životom u kojem više nema te realnosti toga grijeha koji smo činili.
Slušateljka kaže, ima ljudi koji griješe sa nadom da će se ispovijediti i pokajati, i pita da li je to grijeh.
Pa jeste. I tu neko od svetih otaca reče, kaže, ti što čekaju na pokajanje, zadesit će ih kraj u momentu kad ne očekuju. to je neka vrsta one militosti o kojoj smo pričali, kada se odlaže pokajanje, odlaže se da se zaista presječe jedno zlo koje nas praktično uništava, i zato tu praktično više kao da se potire pokajanje moguće, kao da se gubi mogućnost pokajanja za takve ljude. I jedna od promisliteljskih stvari to što je Gospod sakrio od nas čas naše smrti. Baš Sveti Jovan Lesnički kaže da kada bi čovjek znao čas svoje smrti, moguće da bi zbog te eto pale ljudske prirode grešio sve negdje do samog kraja, kad bi eto ostavio sebi neko vrijeme za pokajanje. Na što bi onda ličio život? I
slušateljka kaže da voli da dolazi u crkvu kad tamo nema nikoga, jer joj se tada niko ne miješa u razgovor sa Bogom. Stalno joj se događa da joj prilaze neke osobe sa raznim opomenama, od toga kako je obučena do toga kako treba da se krsti, i sve to uz prećutnu saglasnost prisutnih sveštenika.
Ja bih savjetovao toj slušateljki, lijepo je to što ona dolazi u hram sama da se moli Bogu, i ja to neki put uradim isto tako, eto, živim u manastiru pa neki put odim sam u crkvu, ali neka dolazi ona i na ova crkvena sabranja, tu gde smo svi zajedno na svetu liturgiju, i mislim da će se time ovo na neki način izliječiti, jer otprilike ljudi vide u njoj da ona nije potpuni dio tog crkvenog saznanja, sabranja, i žele na neki način da joj pomognu, da je upute, tako dalje, a ona to ne želi. Ali oni vide na njoj da ona ima nešto što, da kažemo, nije tako potpuno ocrkovljeno. Oni to rade iz najbolje namjere, sigurno da je to neprijatno svakome od nas kad ga tako nešto uče, a došao čovjek da izlije svoju dušu pred Boga, oni ga uče nemoj ovako nego onako. Ali eto tako, nek posećuje malo ta crkvena sabranja, nedjelju liturgiju i prazničnu, pa mislim da više niko nikad neće pitati ni kad dođe sama u crkvu kako je obučena ili kako se krsti.
Uvaženi slušaoci, mi ćemo sada napraviti kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Za vas poziv da pitanja vašem i našem gostu u večerašnjem izdanju emisije Pitajte sveštenika, arhimandritu Luki, igumanu Cetinskog manastira, postavljate na brojeve pitanja, na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182.
فإنك أنت ترشدني إليك.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a vaš je naš gost u studiju večeras je arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. Svoje pitanja i dalje možete postavljati na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050, 041 233 182. Pa evo da pročitamo prvo pozdrav protosinđela Danila, igumana manastira Đurđevi stupovi iz Berana, koji pozdravlja sve nas u studiju, a posebno vas, oče Luka.
E, hvala puno, naš otac Danilo je naš cetinski sabrat, piješ sad veliki iguman.
A i jedan pozdrav za oca Danila, pa da nastavimo sa pitanjima. Slušalac iz Banata, oče, želi da kažete nešto o svetim moštima i o njihovom velikom značaju za nas pravoslavne.
Oni su, sveti mošti su pečat prisustva Božijeg ovdje na zemlji, rad njegove desnice sa svetima, svojom netruležnošću. Oni jednostavno uništavaju logiku ovoga svijeta u kojoj svako ljudsko tijelo trune i završava u prahu. A mošti nam pokazuju da postoji jedna druga logika, Božja logika, Boga koji nije determinisan, određen zakonima prirode i zakonima koje je sam postavio, već evo neki put pusti u te zakon jedan zrak svjetlosti od ozgoda nam pokaže da se nešto drugo tu događa. Kako to ljudsko tijelo postaje netruležno? Postaje tako što je čitavog svoga života služilo duhu. I apostol Pavle kaže ko sije u duh požnjeće netruležnost, a ko sije u tijelo od tijela će požnjeti smrt. Ovi koji su bili velikani, junaci duha, koji su čitav svoj život prinijeli na oltar božanstvene ljubavi, uopšte ne mareći za svoje tijelo, došli su do toga da im tijelo bude svjedok prisustva Božjeg, da bude jednostavno znak jedan ovome svijetu, da postoji jedan drugi svijet. A oni koji su ulagali u tijelo, eto, svuda po svoj basioni su im kosti sahranjene i ne možemo da ih veličamo. Velikani duha uopšte su i ljudi velikog duha, ljudi nauke, poezije, stvaralaštva, bilo kojega. I oni ostaju takvi, takvi će biti dok je svijeta i vijeka. Međutim, sa ovim ljudima od kojih ostanu netruležne mošti, to je nešto sasvim drugo. Oni pokazuju da ta i ta ljudska mudrost, sve je to malo u poređenju sa onim što Bog čini sa onima koji su njegovi istinski učenici, koji su zaista bili nosioci njegovog učenja na zemlji. U našem narodu ima dosta svetih moštiju, netruležnih. Ima isto tako i kod Jelina i kod Rusa. Tako da svako može da se susretne sa tom neobičnom tajnom nadvladavanja smrti još ovdje u životu. Ako recimo vidite netruležno tijelo svetog kneza Lazara ili Stefana Prvovenčanog, zastrašujući, čak ima i kosu, a živi u 13. vijeku, ili recimo ovdje kod nas svetog Vasilija, slava mu i milosti, svetog Petra Cetinskog čudotvorca. Dakle, ulazite u jednu realnost u kojoj više govori srce nego što govori razum. I još uz to što te mošti čudotvore, dakle prizivaju blagodat Božju na onoga kojim prilazi. Bezbrojna su iseljenja koja su se dogodila pred svetim oštima, tolika da je čak narod svako iseljenje povezao praktično sa svetim oštima. Malo se priča o tome da ima iseljenja i kada sveštenik čita molitvu pred ikonom, ali uglavnom eto, svi smo se nekako navikli da se opet neko čudo dogodilo, ili kod svetog Vasilija, ili kod svetog Stefana Piperskog, i tako na tim mjestima koje su obilježene svetim moštima. U Crnoj Gori, eto, na svakih pola sata vožnje imate netrugležne mošti. Neki od njih čak zaista divotno mirišu, kao recimo prevlački mučenici pobijeni od Latina prije 500 godina, i čak ti dijelići njihovih moštiju koji su čak u drugim dijelovima naših naroda se nalaze, prepoznajete ih po mirisu, po toj sili mirisa. Ima i kod braće Jelina dosta netruležnih moštiju, čitava se grčka uzda u svetog Dimitrija u Solunu, i to je, tamo se čuva čak i u kripti crkve jedan tanjir od jedno 4-5 metara u prečniku, u kameni tanjir, kao u tanjir, neka vrsta nekog konkavnog oblika, u koje su bile položene mošti i koji je sav bio ispunjen mirom. I eto, mnogo znače mošti za jačanje u vjeri. Jesu nekakva vrsta konkretnog djelovanja Božijeg ovdje na zemlji radi našeg ukrepljenja.
Slušateljka pita kako na brojanici da se čovjek moli za više upokojenih srodnika, da li da pominje pojedinačno ili više imena? Slušateljka iz Risna.
Obično se ta imena za koje se čovjek moli na brojanice izgovore na početku sva, pa se poslije kaže upokoj Gospode duše usnulih slugu svojih, jer kad bi se jedan po jedan tako molili, mislim da to ne može da sadrži ni pažnja, niti da se nekako konkretno čovjek pomoli za svakog pojedinačno.
Slušalac iz Herceg Novog želi da kažete nešto o pobratimstvu i pita da li se bratimljenje može obaviti u crkvi.
Pa može, znate, i čak sveštenici to i rade čitanjem neke molitve, ali ja mislim nekako mi smo svi u Hristu braća i tako smo u crkvi svi pobratimljeni. Eto, baš neko ako hoće nešto naročito, pročita se tu neka molitva, važno da se zajedno pričeste, to je. Ali mislim da nema većega bratstva nego bratstva u Hristu spasu.
Slušateljka iz Danilovgrada kaže da je govorila ljudima da je raspop Miraš Dedejić sekta i pita da li je zgriješila pred Bogom i želi da kažete nešto o tome kako da se odnosimo i govorimo o njemu.
Ja, znate šta, da je sekta nije, jer sektaši su uglavnom ljudi nekako, kako vam kažu, nekakve izvitoperene molitve ili neke tako doživljavaju nekakva viđenja i tako. Ovdje mislim da kod ovih nema nikakvih viđenja, nema ni vjere, a kamoli viđenja. To ne liči ni na standardnu sektu. To je jednostavno nekakva plemenska grupacija sa nekakvom političkom idejom koja nema nikakve dodirne tačke sa religioznošću. Pa kad pričamo o religioznosti, zaista o vjeri ne treba ih tu ni pominjati.
Slušateljka iz Tivta pita šta mislite o ispovijedanju u crkvi za vrijeme službe?
Misli se na svetotajnu ispovijesti. To je nužno zlo kad se to dešava tokom liturgije i to se uglavnom događa zato što neki put sveštenik je teško naći, a i narod se teško sabira u neke ostale dane osim kad su praznici, kad su liturgije, pa se to onda za vrijeme liturgije sveštenik izvlači iz oltara da bi nekoga ispovjedio, i to je zaista loša praksa. Mnogo bi bolje bilo da se ugovori ta ispovijest i da se to objavi onako kako su radili do skora svuda, da se u navečeri praznika ili nedelje, subotom uveče, vjerni okupe i ispovijede, da bi tako sutra na liturgiji svi mogli da se pričeste, a i da bi sveštenika, znači njemu je liturgija isto koliko i vjernima.
Slušalac želi da kažete nešto o bogoslovlju i molitvi i pita šta je veće, govoriti o Bogu ili govoriti sa Bogom?
Pa prvo moramo da govorimo malo sa Bogom da bismo dobili blagoslov da govorimo o Bogu. Divna je tu bila jedna ruska filozofkinja, kako da nazovemo, teologinja, Tatjana Goričeva, imala jednu knjigu, govoriti o Bogu opasno je. I stvarno je opasno govoriti o Bogu. Čovjek zaista može da promaši cilj, pogotovo ako nije riječ o iskustvu, životnom iskustvu, nego samo o naučenim nekim činjenicama ili ono što još gore, o nekim sopstvenim razmišljenja koje ne moraju da budu zaista onaka kakva su ova prava razmišljenja o Bogu, Božijih ljudi. Tako da prvo mi godinama i godinama da govorimo sa Bogom, da se njemu otvaramo i njemu otkrivamo, da se njemu ispovjedamo, da ga prizivamo da dođe, da nas iseli od naših strasti, od naših nesavršenosti, od naših, tako da kažem, neshvatanja bližnjih, ratova sa njima. E, kad sve to uradimo, onda možemo da govorimo o Bogu. Kažu za svetog Makarija Egipatskog, jednog od velikih bogovidaca iz 4. vijeka iz Nitrijske pustinje, kaže, kad bi neko došao k njemu i počeo da ga pita tako nešto o bogoviđenju, tako kaže, ovaj odmah okretao glavu i nije htio uopšte da govori. A onda ovi koji su ga bolje znali, onda su mu postavljali drugačija pitanja, pa mu kažu, avo, kad si radio kao radnik u Nitrije, si li malo kraduckao šalitru tamo dok su te gazde tukle, e onda se on otvori i počne da govori, razgali se, jel, i počne da govori, a u svaku njegovu riječ izlazila je ta ontološka realnost njegovog života, dakle ono što on stvarno jeste, mada je govorio o običnim stvarima. Ljudi koji su se zaista približili Bogu i njihov i običan razgovor nije na običan način, iako su obične teme. To je govorio i starac Josip Spileot, kaže, kada te se dotakne, kaže, milost Božja, počet će svi da paze ne samo na riječi koje govoriš, nego i na treptaj tvoga oka. Toliko se to upiše u čovjek.
Evo, pomenuli ste starca Josipa Spileota, naš slušalac pita koje knjige na srpskom jeziku postoje o starcu Josipu Spileotu i u čijem izdanju?
Postoji samo jedna knjiga, to je Izloženje monaškog opita. Knjigu je izdala Crkva Svetog Aleksandra Nevskog, mislim da se zovu Pravoslavna misionarska zajednica ili tako nešto. I kasnije u drugom izdanju izdao je Hilandarski fond. Više nema, osim što po drugim knjigama ovih savremenih podvižnika ima poneka riječ o starcu Josifu.
Slušateljka pita, zašto ne mogu da volim sve ljude, mada znam da treba da ih volim. Kaže da je nerviraju pojedine stvari kod njih i ne može da ih podnese.
Pa neka slobodno i dalje nerviraju, neka ne podnese, samo neka odvoji grešnike od greha. Dakle, verovatno je s pravom nerviraju te stvari, ali ljudski čovjek je jedno, a to što radi je drugo, pa neka ona njih voli onakve kakvim i Bog vidi, a svi smo ljudi nesavršeni. Što reče jedan, vidiš, kaže, kako su sve ove planine grbave, kaže, pa tako ti to sa ljudskim rodom. Nema nigde nešto ravno. Tako da neko ona voli ono njihovo dobro, kao dobar vinogradar, što samo dobre grozdove uzima, a na one drugi ne obraća pažnju, nek ona traži dobro u njima i zavoljeće ih. Možete u svakome da nađete i dobrih i loših stvari, zavisi šta hoćete gledati, ali otprilike u većini je ipak mnogo toga dobrog, dovoljno da bismo se zaista, mislim, na njima odmorili, što se kaže, nego da se umaramo tražeći njihove grijehe i njihove nesavršenosti.
Slušalac pita kako se pripremiti za ispovijest.
Sveti Jovan Lesnički kaže, kada se pripremaš, kaže, neka svo biće tvoje bude izatkano od neke nezlobivosti, da bi shvatio gde si. Inače, kaže, nećeš imati nikakve koristi od svega toga i od molitve. Dakle, da stanemo pred Boga i da vidimo gdje smo mi to zgrešili. Šta je ono što nas najviše odvaja od Boga? Praktično svaki od nas ima jednu stvar koja ga baš odvaja od Boga, i s tom jednom stvari mi se najteže i hrvemo. Mnogo više volimo da se pohrvemo sa ostalim, manje važnim, ali i lakše pobjedivim našim nesavršenostima, nego s tom jednome. Ali bolje je tu jednu pobjediti nego sve ove ostale. Pobjeda čak na tom jednom daće nam snagu i da sa ostalima izađemo vrlo lako na kraj.
Slušalac pita, da li griješimo ako se nedjeljom bavimo slikarstvom?
Pa zavisi da li vam je slikarstvo profesija. Ako jeste profesija od koje živite, ako to naplaćujete, onda je grijeh. A inače, ako slikate ovako, slikajte, brate, i neka vam je sa srećom. Samo, ja ipak mislim da, što se tiče nedjelje i praznika, da mi mnogo gubimo ako se ne bavimo onim što nam je na tanjiru dato, a to je blagodat Božja tih praznika. Znate, divno je tim danima malo se i povući, onako malo, tako da kažem, uživati u tome što nam je dato i svetom liturgijom i tim praznikom, malo se udubiti u to. Ako čovjek hoće zaista nekako da zaživi vjerom, znate, nije grijeh ni slikarstvo, nije ni grijeh ni malo loptu šutirati, sve to može liči nekakvi nedjeljni odmor, ali ako je taj dan odmor Gospodu Bogu našemu, zašto da mi njega zaista ne odmorimo time što ćemo se odmoriti u onome što nam je on dao, a ne što ćemo izmisliti nekakve svoje razgaljenja, neka je to tako da kažem, nekakve, samo da se zabavimo, a ne da se bavimo onome što je od istinske važnosti.
Slušalac želi da prokomentarišete to što prema istraživanjima CEDEM-a narod u Crnoj Gori najviše vjeruje Srpskoj pravoslavnoj crkvi, odnosno mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj.
Pa vjeruje, najviše vjeruje. Nisu govorili za koga glasa, ali pošto vjeruje, onda ima samo jednoga u koga može da vjeruje. Vjeruje normalno u crkvu i u Boga, jer narod ovdje dobar i sve je to jasno razumljivo.
Slušateljka pita, hoće li biti čak i onih ljudi u istoriji ljudskog roda koji neće doživjeti tjelesnu smrt? Misli na one koji će živjeti na zemlji pred sami drugi dolazak Hristov.
Hoće, bar tako kaže sveti apostol Pavle, mada je on mislio da će on to doživjeti u tom svom ogromnom izgaranju da vidi Hrista, u kojem čak i priziva smrt da ga uzme, ali onda kaže potrebnije je ostati u tijelu vas radi. Ali kaže u jednom momentu, kaže, mi koji budemo živi kada Gospod dođe, mi ćemo se u tren oka promijeniti, da bi ono što je besmrtno progutalo ovo što je smrtno, jer ne može smrtno da stane pred Gospoda.
Slušateljka sa Cetinja kaže, danas na liturgiji kada je htjela da se pričesti, uhvatila je velika vrtoglavica, pa pita da li je to zbog toga što nije bila dostojna da se pričesti.
Tu može da bude mnogih razloga, osim toga danas je u crkvi bilo toliko ljudi da je bilo toliko i zagušljivo, može i od toga. Ne treba na to obraćati nekakvu pažnju, davati tome nekakve duhovne sadržaje. Dakle, ako ona namjerila da se pričesti, ako se pripremila za sve to pričešće, onda neka krene da se pričesti, a sve ostalo neka gleda kao moguće iskušenje koje se dogodilo. ali zato neka se dobro ispred pričešća neka se preispita i vidi da li je dostojna, i kada se jednom odluči da se pričesti, onda više da ne odustaje.
Evo i posljednjeg pitanja za večera. Soče, slušateljka iz Podgorice, kaže da je dobila kolač sa Svete Gore iz manastira Hilandar, za koji postoji neka utvrđena priča kako je čula da taj kolač treba da se podijeli na 4 dijela. I pita da li je to istina, da je takav blagoslov manastira Hilandara.
Nije. To smo mi radili kod djeca, slali pisma na razne adrese, tako sam to, sad je samo to uzelo nekakvu religioznu formu, zabavljaju se ljudi, šalju kolače, ali niti taj kolač ima veze sa Hilandarom i sa Svetom Gorom, niti bilo šta kakve veze ima sa pobožnošću. Neka jede kolač, neka je prijatan, ali neka ga ne povezuje sa Hilandarom.
Oče Luka, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama.
Uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš je naš gost večeras bio je arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.